Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Rigide rollegrenser betyr at medlemmene I familien har fått tildelt forskjellige roller som de ikke kan unnslippe. Det kan hemme både familien og individet med hensyn til selvrealisering, identitetsdannelse og vekst. I noen familier blir den enkelte tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende og utfordrende for individet, men fastlåste rollemønstre I en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter for utvikling og vekst. I denne episoden skal jeg se litt på hvilke psykologiske mekanismer som ligger bak familier hvor familiemedlemmene på sett og vis fanges av bestemte forventninger og roller som begrenser livet og hindrer selvrealisering. Den kjente familien, Soprano, tjener som et eksempel på en familie som sliter med psykisk ubehag som følge av ganske rigide relasjonsmønstre. I små samfunn hender det at det oppstår et fenomen som kalles for bygdedyret. Det et slags usynlig dyr som skaper en viss uro og misstemning I lokalsamfunnet. Psykologisk sett forstår man gjerne bygdedyret som en samling uakseptable følelser, impulser og stilltiende konflikter mellom menneskene som ingen vil erkjenne eller snakke om. De følelsesmessige problemene blir derfor diffuse og vanskelig å definere, og for å gi problemene et ansikt snakker man om bygdedyret. I familier kan man se den samme tendensen. Det på sett og vis et psykologisk ubehag som ligger I relasjonen mellom familiemedlemmene, men som ingen våger eller klarer å sette ord på. I slike sammenhenger hender det at de uakseptable følelsene blir plassert hos ett av medlemmene, som på den måten blir ansiktet på familiens problemer. I en familieterapeutisk prosess oppdager vi at den yngste jenta I en familie fungerte som familiens klovn. Det typisk Lisa, ble det sagt hver gang noe ble gjort feil eller ble oppfattet som dumt eller latterlig. Lisa levde rollen som klovn. Hun kom til å oppfatte seg selv som mindre flink enn de andre, og på den måten ble følelsen av å ikke være god nok lagt på Lisas skuldre. På skolen og I livet for øvrig hadde Lisa alltid en slags subtil opplevelse av å være dummere enn de andre. I virkeligheten var hun svært intelligent og sannsynligvis talentfull på en rekke områder. Men talentene og de gode egenskapene ble ikke utviklet fordi Lisa hadde en fastgrodd oppfattelse av å være indisponert og dum. Så länge de andra I familjen kunde se sig själv som bättre än Lisa, slapp de själv fri för den obehagliga känslan av att inte vara god nog. På liknande måte kan familjer tillägga enkeltmedlemmar bestämda roller. Individet blir på sätt och vis pressat in I dessa roller utan att man bevisst sett lägger märke till att det sker. När detta föregår över tid, vill individets självuppfattelse bli farget av denna bestämda rollen, och det kan I värsta fall hämma vedkommendes möjligheter till att realisera sig själv. Exempel på slike subtila rollmönster kan vara förstärkande konventionella könsroller som betyder att vissa uppgifter, rättigheter, social status etc. är knyttade till biologisk kön. När familjen belemmeres med en form för dysfunktionell förvaltning av känslor och konflikter kan det också hända att det blir fastlagt vem som ska føle forskjellige følelser, vem som ska dela ut straff, vem som bestämmer eller vem som ska vara familjens sorte får och så vidare. När familjer inte klarar att snacka om de mellanmänskliga konflikterna och känslomässiga obehaget på en öppen måte, händer det att det rigida rollmönstret blir lösningen. Familjen slipper att ta in över sig vanskliga teman. Men det går ofta ut över enkeltindividets möjligheter för att utfolda sig och utveckla sina egenskaper I konstruktiva riktningar. Ett exempel på en familj som undergraver emotionella behov genom ett fastlåst könsrollmönster är Sopranos. Sopranos är en prisbelönad amerikansk tv-serie som blev vist I USA I perioden mellan 1999 och 2007. Serien handlar I huvudsak om familjefaren och mafiachefen Tony Soprano och de problemen han må handskas med både på hemmabana och I rollen som chef över en gäng svärt maskulina män I New Jersey mafiamiljö. Det visar sig att Tony bland annat sliter med panikangst som följd av ett komplicerat förhållande till sin hänsynslösa och egocentriska mor. I sitt dagliga virke tillintetgör han alla de som måste stå I hans väg, men denna strategin inte kan benyttas på hans egen mor. Dermed hoper det seg opp en rekke emosjonelle konflikter som ikke finner sin løsning. Et ambivalent forhold til mor, preget av en kaotisk blanding av sinne, underkastelse og skyld, rulles opp og gir mafiabossen et litt uvant ansikt. Gradvis angriper disse indre konfliktene ham I form av angst og panikkanfall, hvorpå han oppsøker en psykoterapeut. Kanskje kan man si at terapeutens mål å løse Tony fra et mønster hvor han undergraver sine sårbare sider ved å ha makten. Hans rolle alfamel I flokken, og det betyr at sårbare følelser må unnvikes for å beholde sin posisjon I et maskulint miljø. Prisen han betaler et undertrykt følelsesliv som kommer til uttrykk I panikkangst. Hans dominante væremåte preger også hans forhold til sin sønn, mens hans datter og kone forsøker å frigjøre seg fra kvinnes underdanige plass gjennom ulike typer opprør. På sett og vis forsøker de å erobre sin selvstendighet som kvinner I et moderne Amerika, men serien viser at det fastlåste rollemønstret vanskelig å bryte. Psykologisk sett kan det virke som om Tony har vokst opp med en selvsentrert mor og en tyranniserende far, som for øvrig også var mafiaboss. Tony går I psykoterapi, og I noen av sesongene får vi et innblikk I Tonys barndom. Vi får et bilde av en turbulent oppvekst med få trygge holdepunkter. For å overleve usikkerheten kan det virke som om Tony har tatt etter sin far og sørget for å være på toppen av rangstigen for å dempe utryggheten. Når han har all makt, kan ingen ta ham eller komme så nært innpå at de avslører hans sårbarhet. På den måten blir det psykologisk viktig for Tony å beholde sin maktposisjon, men det betyr også at han må holde følelser og emosjonelle konflikter på avstand, og det resulterer I angst. I familien betyr denne rollefordelingen at hans sønn også kommer I konflikt. Sønnen vil aldri kunne vinne over sin far, det kan ikke Tony tillate, men han høster heller ikke farens respekt hvis han bøyer seg og gir etter. Sønnen låst I en ganske umulig posisjon, noe serien viser på en mestlig måte utover I de siste sesongene. I boken The Psychology of Sopranos, Love, Death, Desire and Betrayal in America's Favorite Gangster Family, gir den velrenommerte psykiateren Glenn O'Gabbard en innføring I Sopranos psykologi. Han har dessuten uttalt at så godt som alle av de 400 amerikanske filmene med psykiatri og psykoterapi som tema, lyver, fordreier og mytologiserer. Vi terapeuter har ventet svært, svært lenge på noe som ligner litt på det som skjer på våre kontorer. Og med det mener han altså at Sopranos blant de få seriene som faktisk portretterer en psykoterapeuts daglige virke på en ganske god måte. Sopranos får altså gode skussmål hva gjelder autentisitet I forhold til psykoterapi. Jeg nevner serien her fordi den også har veldig mye annet å by på. I denne sammenhengen den et eksempel på en maskulin og til dels kjønnsdiskriminerende livsorientering som skaper ulike typer problemer for familiemedlemmene. I Tony sitt virke som mafiaboss finner vi en organisasjonskultur bygd på maskuline og til dels truende sjefer som forlanger total lojalitet fra sine undersåtter i bytte mot beskyttelse, status, fundert på fryktsomhet og visse goder fra det kriminelle utbyttet. I moderne tid kan dette fremstå som primitivt og umodent. En rigid rollefordeling sørger for en helt bestemt maktbalanse, og det undergraver individets frihet og muligheter. Vi ser at omkostningene store, og serien svært interessant fordi den også fokuserer på Tony og familien i et psykologisk perspektiv. I noen familier blir den enkelte altså tillagt en bestemt rolle. Slike roller kan være utviklende for individet, men fastlåste rollemønstre i en familie kan også hemme både familien og enkeltindividets muligheter for utvikling og vekst. Noen familier har en klovn, noen familier har en som alltid mislykkes, og noen familier har en sjef som bestemmer alt. Her følger en liten oppsummering av dagens episode i form av en del spørsmål. Hvis du svarer ja på disse påstandene eller spørsmålene, så kan det hende at du fanget i et familiesystem som sliter med litt for rigide rolleforventninger. Så her kommer det også en slags oppsummering i påstandsform. Punkt 1. Ligger det noen stilltiende forventninger i familien som styrer måten man på? Det rom og aksept for å være seg selv i familien? Har mor og far delt oppgaver mellom seg på en måte som kan virke urettferdig i et likestillingsperspektiv? Får alle være med og bestemme i familien? Det noen som stadig utsettes for mer fleip enn andre? Det noen som kritiseres eller får mer kjeft enn andre? Har mor eller far problemer med å innpasse seg i rollen som foreldre? Jobber mor eller far så mye at de ikke har tid til familien? Dersom du mistenker at din familie låst fast i noen spor og noen bestemte rollefordelinger som ikke heldige, kan det være lurt å skaffe seg litt innsikt i ulike familiemønstre. Når vi forstår en del av hvilke dynamikker som kan oppstå i en familie, har vi muligheten til å identifisere det i vårt eget hjem. Hvis vi kan se og forstå mønstre som legger beslag på familiemedlemmene på en destruktiv måte, kan vi også gå aktivt inn for å skape endringer. Når vi ikke ser hva som skjer, det sannsynlig at konfliktene og problemene bare øker på. Nå skal jeg spille av et kort klipp fra 2012 igjen. Det et foredrag jeg holdt for pasienter på en psykiatrisk avdeling. Det tidlig mandag morgen, og jeg forholdsvis uerfaren som foredragsholder, men jeg forsøker likevel å si noe fornuftig om familier med rigid rollefordeling eller foreldre som ikke fungerer i rollen. Noe som da så selvfølgelig blir en slags gjentakelse av det jeg allerede har sagt, men det jo et forholdsvis komplisert fenomen, dette med familiedynamikker, så her kommer det en liten oppsummering, en litt mer muntlig form.
Neste familiekonstellasjon det man kan kalle familier med rigid rollefordeling. Og det beste eksempelet på det Sopranos, hvis noen har sett det. Det ikke så mye likestilling i Sopranos. Og den familien har også ganske store psykiske problemer. Spesielt sønnen får store psykiske problemer. Fordi han har en sånn machofar som ikke har plass til følelser i sitt liv. For det ikke som det skal være i mafialivet. Men Sopranos sliter jo selv med panikkangst. Så det et eksempel på familier hvor kjønnsrollemønstre veldig sånn mannen på toppen og bestemmer. Man ser ofte noen, også i dag, at det som fortsatt litt sånne stereotype kjønnsrollemønstre i mange familier. Og når jeg snakket i sted om at jeg får mor og datter på kontoret og de aldri nevner far, så hender det at det fordi far her far på jobb, og far har så viktig jobb, og han har ikke tid, så dette med at en av foreldrene kan også være mor, altså som gjemmer seg bak jobben og det å tjene penger inn til familien, som en slags legitimering at de ikke stiller nok opp for barna sine eller for parforholdet, og dermed så forsømmer de en viktig del, altså de forsømmer familielivet til fordel for jobben, og det på en måte legitimt, det greit, for den så viktig, denne jobben. Så nästa kallar du då föräldrarrollen är inadekvat. Ett exempel på detta är en som heter Petter. Han hade en ganska distanserad far, eller han hade en far som jobbade I Nordsjön. Han var ingenjör, väldigt hög stilling I Nordsjön, tjänade massa pengar. Och han jobbade turnus då. Han jobbade var ute I 3 veckor och så var han hemma ett par veckor. Jag vet inte hur turnusen hans var. Men helt från Petter blev född så var pappa borta I längre perioder och så kom han hem. När han kom hem så var han så sliten. Och lite sån som han Albert Åberg är sin pappa han gömde sig bak avisa. Jag vet inte om han röka pipa. Men det är ju pappan till Albert Åberg. Det har också skrivit en bok en av de där kamraterna till Knausgård skrev en bok om hur det gick med Albert Åberg som vuxen. Och han blev rusmissbrukare. I följe den jag har lagt en film om då. Så den hyggliga serien om Albert Åberg som har usynliga vänner för att pappan inte ser han. Det gick visst inte så grejt. Men denna faren är ett väldigt typiskt exempel på på att man gömmer sig bak jobben för att som en ursäktning för att inte ta sig av förhåll till barna på en god nok måte. Så när det som sker med Petter att han barn trenger uppmärksamhet från föräldrarna sina. Det är något av det viktigaste vi har liksom vi blir människor genom föräldrarna våras eller föräldrarnas tillbakemeldinger. Se mig, fortell mig vem jag är, fortell mig att jag är flink. Så ros och uppmärksamhet ger barn en solid grundmur, ger en solid självkänsla som de kan bygga ett gott liv på. Det att bli ignorerat eller inte sett eller ha inte tid till barna kan ofta ge barnen den motsatta känslan av att inte vara viktiga, av att komma I andra räcke, av att vara till bry och kan ofta anstifta känslor av värdelöshet eller skam. Det som skedde med Petter var att han blev efter vart fly förbannad på faren sin för han blev ju inte sett. Han önskade uppmärksamhet från pappa, men pappa såg mig inte. Så efter vart så blev han rasande på faren sin. Och som barn då så vill känslan av att vara rasande är farlig. För att barn till dels vuxna också vet inte att känslor är något som på måte bara visar oss att känslor är något som kommer och går. Känslor är inte något som definierar oss som människor, men för barn så blir känslor väldigt äkta. Så hvis jag känner ett raseri mot någon, så kan jag tänka att jag vill drepa välkomna, och det kan göra mig till en drapsman närmast. Så raserifølelsen är inte något som bara man kan se på ofta när jag är förbannad, det går säkert över, men det är jag är en stygg person, jag är rasande, jag kan komma till att drepa pappa, men jag älskar ju pappa. Och där uppstår det känslomässiga konflikter. Petter blir inte sett, han blir rasande för att han inte blir sett och så får han en extrem skyldfølelse fordi att han är så sint på pappan sin. Och då börjar barn är väldigt lätt för att ta till.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Eller de är väldigt selvhenførende I tolkningen sine. De vil ofte tolke ting I forhold til seg selv. Og etter hvert så begynte Petter å tenke at det ikke rart at pappa ikke vil være sammen med meg. Jeg som en sånn stygg person. Jeg som så rasende. Jeg som så slem. Så han tolket altså dette, denne fraværende pappan som en naturlig reaksjon på at han ikke, på at han en slem gutt. Og det som skjer da med Petter at jeg vet ikke om Petter blir rusmissbruker sånn som Albert Åberg, men Petter blir deprimert som voksen. Og det fordi at Petter tåler ikke raseri. Og det en følelse spiller en så utrolig stor rolle I livet vårt. Det en slags kompass på hvordan vi skal leve. Og hvis enkelte følelser forbudte, så det som å orientere oss rundt I livet I blinde. Og for Petter så blir følelsen av sinne forbudt fordi den var forbundet med at han selv var en drapsmann nærmest, eller at han var truende til å drepe. Så han var så redd for sitt eget raseri at han stengte det ute fra livet, og dermed så la han lokk på en av de viktigste drivkreftene vi har i livet. Hvis vi ikke våger vårt eget sinne, så mister vi også engasjement i livet. Det er sinne som driver oss framover. Sinne kanalisert ut på en god måte er det som driver oss framover i livet, det som skaper engasjement, det som gjør at vi ønsker forandring og at vi vil videre. Når man unngår sitt eget sinne, så vil man ofte bli flat. Og man vil oppleve to ting. Man vil oppleve depresjon, og man vil oppleve angst. Man vil oppleve depresjon fordi man har lagt lokk på drivkraften i livet, sinne. Og man vil oppleve angst fordi man blir redd for sitt eget sinne. Når man er stengt ute, så ligger det og murrer bak en dør, og det syder og koker, så blir vi stadig mer redd for dette sinnet, og vi bare polstrer det inne. Men også er symptomet at jeg er redd for å klikke, eller at jeg er redd for å bli gal, eller jeg er redd for å utagere. Så man bruker et liv på å unngå sitt eget sinne. Og hver gang Petter ble irritert, for alle mennesker blir jo irriterte, så var han ikke i kontakt med at han ble irritert, men han ble lei seg. Fordi at han fra liten begynte å tolke sinne på feil måte. Han begynte å tolke sinne som tegn på at han selv ikke var god nok, så han begynte å tolke sinne på en depressiv måte. Så hver gang han blir irritert, så blir han bare mer depressiv. Irritasjon er ikke sånn, åh, dette skal jeg gjøre noe med, nå skal jeg skape forandring, siden blir at man blir lei seg og nedtrykt og irritert på seg selv i beste fall, eller i verste fall egentlig. Så inadekvat foreldrerolle, foreldre som ikke stiller opp, kan føre til at barn får vanskeligheter også senere i livet. Men det handler igjen veldig ofte om det å være til stede, det å se, det å speile og det å våge å være til stede følelsesmessig sammen med andre. Det krever mot.
Et annet fenomen jeg vil nevne helt kort, sånn avslutningsvis, handler om infiltrering og identitetsforvirring. Og det er også et fenomen som oppstår i familier, eller kan oppstå i familier, og det er sentrert rundt en type forsvarsmekanisme som kalles projektiv identifikasjon. Så projektiv identifikasjon er altså en psykisk forsvarsmekanisme hvor personen har en indre følelse eller konflikt som virker uakseptabel. For å lindre den emosjonelle smerten opplever personen at det indre ubehaget skriver seg fra en annen person. På sett og vis er personen hele tiden i kontakt med de uakseptable følelsene eller impulsene, men de opplever at disse følelsene har sin opprinnelse i andre, og da gjerne noen som står dem nær. I en familie kan denne typen forsvarsmekanismer hos voksne få alvorlige følger for barnets mentale utvikling. Det kan altså hende at foreldrene tilskriver barnet sine egne emosjonelle konflikter, og dermed blir barnet forstått som om de bebor en rekke følelser de dypest sett ikke kan stå til ansvar for. Barnet lærer å kjenne seg selv og sine følelser gjennom samspill med foreldrene. Og når familiesystemet er rammet av projektive mekanismer, får barnet alvorlige problemer med å bli kjent med sitt eget indre liv på en realistisk måte. Det kan bli bærer av foreldrenes uavklarte følelser, og på den måten utvikle en forvirret oppfattelse av seg selv og sine relasjoner til andre. Dette kan resultere i at grensen mellom familiemedlemmens identitet blir uklare. Det bunner i en symbiotisk problematikk preget av en forestilling om at man vet hva den andre tenker og føler til enhver tid, og dermed kan man også svare for dem eller handle på deres vegne uten å rådføre seg på forhånd. Det blir invaderende, og familiemedlemmenes selvstendighet undergraves og utviskes. Når man møter familier hvor enkelte i familien bryter inn og svarer på vegne av de andre, kan det tenkes at familien lider under denne typen identitetsdiffusjon. Kullberg poengterer at man ofte ser dette i familier med et psykotisk barn, hvor foreldrene umiddelbart føler at de vet hva som rører seg i barnet og handler deretter. Det øker barnets forvirringstilstand, og man kan kanskje si at barnet har mistet seg selv som følge av foreldrenes psykiske invadering. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes og gitt den tilbakemeldinger. Det setter jeg stor pris på. Det hjelper oss hele dette prosjektet på den måten at flere kan få høre om det. Og hvis man rater podcasten i iTunes og skriver kommentarer, så vil angivelig iTunes plukke opp dette og ranke podcasten litt høyere, sånn at flere blir oppmerksom på det. Så det er bra. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine også. De finner du altså på webpsykologen.no til best pris med rask levering. Det jo den måten jeg har en form for inntekt på dette prosjektet, det hvis folk kjøper det jeg har skrevet om menneskets indre liv. Det var det jeg hadde om familiepsykologi for denne gang, men jeg nå I et prosjekt hvor jeg prøver å skrive ganske mye om familiepsykologi og snakke om det her på podcasten. Så planen å lage en 5, 6, 7, 8, 9, 10 episoder om ulike familiedynamikker, og hensikten altså at hvis vi kan forstå de og se de og tenke litt mer over hvordan vi interagerer sammen med andre folk, og gjerne de da som står oss nærmest, så kan det være at vi oppdager noen unoter vi eventuelt kan endre på. Og for å oppdage de unotene, så må vi vite litt om disse familiedynamikkene, og det altså tema I denne og kanskje de kommende episodene her på Sinnsyn. Så hvis du interessert I familiepsykologi, så må du bare stay tuned og heng på I neste episode. På gjenhør!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.